Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti reakcije na čvrstu odluku Banja Luke da ipak provede referendum kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Tražimo i odgovore na pitanja da li Arapi koji kupuju nekretnine u Bosni i Hercegovini baš se rade po zakonu. Kako nove napetosti između Hrvatske i Srbije komentariše bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Te zašto je mađarska manjina u Vojvodini podržala inicijativu predsjednika susjedne države da se održi referendum o izbjeglicama. No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ne jenjavaju reakcije na odluku Ustavnog suda Republike Srpske da referendum u tom entitetu nije ugrožavanje nacionalnog pitanja Bošnjaka. Sadik Ahmetović, poslanik Stranke demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Memorialnog centra Srebrenica Potočari, najavio je da će pokrenuti raspravu u Skupštini Srebrenice za referendum o njenom izdvajanju iz Republike Srpske. Detaljnije u našoj temi dana koja slijedi odmah nakon vijesti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da su se premijer Aleksandar Vučić i kancelar Christian Kern dogovorili na sastanku u Beču da jedan dio austrijskih policajaca bude raspoređen na srbijansko-makedonskoj granici. Prema njegovim riječima, migrantska kriza i ispriječavanje ilegalnih prelazaka granice bila je tema razgovora koje je imao sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije na čelu sa šefom Savezničke kriminalističke službe Francom Langom. Predstavnici Ruske fitosanitarne inspekcije stižu u Bosnu i Hercegovinu 18. avgusta s ciljem prevazilaženja problema koji su doveli do privremene zabrane izvoza voća i povrća u Rusiju, potvrdio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. On je istakao kako će 16. avgusta delegacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa posjetiti Moskvu, gdje će održati bilateralne sastanke sa ruskom delegacijom. U Beogradu je održano prvo vanredno zasjedanje Skupštine Srbije na kojem su imenovani članovi parlamentarnih tijela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj migranata u prihvatnim centrima na grčkim ostrvima, otvorenim nakon stupanja na snagu sporazuma Evropske unije i Turske, u stalnom je porastu od pokušaja vojnog udara u Turskoj, saopštila je danas grčka vlada. Taj broj danas je dostigao 10.200 osoba, dok je prije pokušaja puča 15. jula bilo 8.500 ljudi, navodi se u saopštenju. 18 ljudi je poginulo u vazdušnim napadima na pobunjeničke položaje u sirijskoj provinciji Alepo. Bombe su pogodile pijacu na otvorenom i bolnicu za žene i djecu u mjestu Kafr Hamra, saopštili su aktivisti. U napadima je poginulo dvoje djece i dvoje medicinskih radnika, a više od 10 osoba izvučeno je iz ruševina, naveli su spasioci. Venezuela i Kolumbija dogovorile su se o postepenom otvaranju granice, godinu dana pošto je Karakas zatvorio granične prijelaze da bi suzbio krijumčarenje. Predsjednici dvije zemlje, Nicolas Maduro i Juan Manuel Santos, sastali su se u venezuelanskom gradu Puerto Ordazu i dogovorili se da granica bude otvorena u subotu. Slavni glumac Robert De Niro došao je u glavni grad Bosne i Hercegovine, gdje će prisustvovati svečanom otvaranju 22. Sarajevo Film Festivala. De Niro će primiti specijalnu nagradu Počasno srce Sarajeva za životno djelo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Banja Luka se intenzivno priprema za referendum o proglašavanju 9. januara danom Republike Srpske unatoč svim osudama, primjedbama i preprekama. Nakon što je entitetski Ustavni sud odlučio da presuda Državnog suda nije važeća i da nema ustavnih zapreka za izjašnjavanje naroda, uslijedile su oštre reakcije predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. I sve se one svode na ocjenu da se referendum ne može održati. Prenosi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Raspisivanje referenduma predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i u suprotnosti je sa Ustavom Bosne i Hercegovine, stavi Valentina Incka, visokog predstavnika Međunarodne zajednice, koji prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Konačna i obavezujuća odluka Ustavnog suda ne može se poništiti referendumom provedenim u jednom dijelu zemlje i takav postupak ne može uticati na obavezu organa vlasti da provedu sudsku odluku. Visoki predstavnik također je rekao i da Dejtonski ustav nije švedski sto i pozvao organe vlasti Republike Srpske da poštuju osnovne temelje mirovnog sporazuma, ostave ovaj referendum po strani i pokušaju pronaći rješenje za ovo pitanje u skladu sa zakonom.
Sadik Ahmetović, poslanik stranke Demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kaže kako će pokrenuti raspravu u Skupštini Srebrenice za referendum o njenom izdvajanju iz Republike Srpske.
Da se građani opštine Srebrenica izjasni o tome hoće li živjeti ili neće živjeti u okvirima, ustavnim okvirima entiteta koji na takav način radi i djeluje u zadnjih 10 godina. Svaki dan možemo vidjeti na svakom koraku u Republici Srpskoj u principu odluke koje ne prihvataju Bošnjake u Republici Srpskoj. Naravno da smatram da referendumi nisu rješenje, ali jedina institucija koja to u ovom trenutku može zaustaviti je OHR i visoki predstavnik koji ništa ne čini sem nekih saopštenja koja se zaborave za jedan dan.
I profesor sveučilišta u Mostaru, dr. Slavo Kukić, naglašava da Bosna i Hercegovina ulazi u veoma neizvjesno razdoblje u kojem se mogu očekivati i novi referendumi.
Sljedeće što nam se može očekivati je odluka Narodne skupštine o referendumu o nezavisnosti Republike Srpske, koju će opet Ustavni sud Republike Srpske proglasiti kao odluku koja nije protiv vitalnog nacionalnog interesa. Za sve ono što može uslijediti, poprilično me strah. Nažalost, u čitavoj toj priči garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma sve više se prave nevješti u odnosu na što imaju obaveze. Sve više se pravi nevješti visoki predstavnik. Umjesto da iskoristi svoje ovlasti koje su mu dane u zaštiti Bosne i Hercegovine kao državno-pravnog subjektiviteta.
Sudija Suda za ljudska prava u Strasburu Faris Vehabović kaže da je potpuno neprihvatljivo praviti referendum o pitanju o kojem se izjasnio Ustavni sud države.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak.
Dan Republike Srpske se obilježava 9. januara, što je za Bošnjake potpuno neprihvatljivo, prije svega zbog događaja koji se vezuju za taj datum, navodi Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Mi moramo reći da je to dan vezan za deklaraciju o formiranju Srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se Dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum u Republici Srpskoj je prijetnja sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine, stavi ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Istragom koju je provela Bosansko-Hercegovačka služba za poslove sa strancima utvrđeno je da tek 36 od ukupno 108 pravnih lica iz arapskih zemalja posluje po zakonu na prijavljenim adresama. Ustanovljeno je također da ima firmi čiji je osnivački kapital 1000 eura, a da su vlasnici nekretnina vrijednih i po 350.000 eura. U razgovoru sa Dženanom Halimović, direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić iznosi sumnju da se u nekim slučajevima radi i o pranju novca, jer se transakcije ne obavljaju preko bankovnih računa.
Gospodine Ujiću, u Bosnu i Hercegovinu dolazi sve više osoba porijeklom iz arapskih zemalja, od kojih brojni nisu tek turisti. Svjedoci smo jeli kupovine nekretnina, najave gradnje brojnih stambenih jedinica, čiji su investitori upravo s tog podneblja. Koliko je takvih firmi prema vašim saznanjima?
Služba poslove strancima je obuhvatila u ovoj operativnoj kontroli 108 pravnih subjekata, gdje je najviše državljana Kuvajta, 71 pravno lice, Libije 13, Ujedinjenih Arapskih Emirata 12 pravnih lica, Sirije 10, Katara 2. Inspektori za strance su vršili operativne provjere na terenu da se utvrdi da li navedeni pravni subjekti posluju na prijavljenim adresama, te da li ti strani državljani imaju odobrene boravke. Došli smo do podataka da 36 pravnih subjekata posluje na prijavljenim adresama, posluje u skladu sa zakonom gdje su prijavljeno 20 lica koja imaju regulisan boravak, te da 6 lica je u postupku rješavanja odobrenja privremenog boravka. Međutim, ono što je zabrinjavajuće, 72 pravna subjekta ne posluju na prijavljenim adresama. Odnosno, utvrđeno da su neki drugi pravni subjekti na tim adresama, da su te firme bile tu, poslovale i da se ne zna uopšte šta je sa njima. Došli smo zaključka da ima dosta fiktivnih firmi. Nakon toga smo zatražili od Općinskog suda u Sarajevu za 108 pravnih lica da nam dostave podatke o posjedovanju nekretnina i došli smo do podataka da 355 ZK izvadaka 51 pravni subjekat znači je kupio, odnosno strano lice. To je zabrinjavajuće u svakom smislu.
Vi ste s drugim nadležnim institucijama proveli akciju s ciljem utvrđivanja legalnosti prodaje tog zemljišta i imovine. Kakvi su bili krajnji nalazi? Evo, spomenuli ste jednu vrlo zabrinjavajuću brojku.
Pa kako da ne, znači 108, svega 36 pravnih subjekata posluje u skladu sa zakonom. Pojedine firme čiji su osnivači strani državljani, oni ovlaste BH državljane da ih zastupaju, te se isti uopšte ne pojavljuju u Bosni i Hercegovini. Ili dolaze povremeno i kada sada prodaje državljan drugi BH, tu ne zna uopšte se radi o pravnom licu koje je strani državljane. Mi smo pokušali utvrditi koliko je osnivački kapital u tim firmama koje posjeduju nekretnine. Imaju pravna lica koje posjeduju nekretnine koje su vrijednost 500, 600, 700 hiljada. Znači osnivački kapital je 2000 maraka svega. A vrijednost je znači tolika. Moramo dovesti u pitanje porijeklo i kretanje novca. Račun umiro je taj osnivač kapital od 2000, a pravno lice je došlo u posjed negdje vrijednost nekretnine od 506 hiljada maraka. Mi ćemo zahtijevati od poreske uprave znači da zajedno sa nama izlaze na teren. Mi imamo sigurno informacija i da pojedini stranci duguju za poreze velike količine novca.
U Bosni i Hercegovini ljude iz arapskog svijeta često doživljavamo kao bogate investitore, no na terenu je stanje drugačije i zahtjeva taj sistemski i zajednički pristup svih agencija.
Investicije su potrebne Bosni i Hercegovini. Mi ćemo razdvojiti firme koje su ozbiljni investitori i koji rade u skladu sa zakonom i firme koje su samo fiktivne firme koje dolaze da bi oprali jedan dio novca i došli do nekretnina koje su velike vrijednosti. Bez obzira da li se to radi od arapskim državljanima, od državljanima Evropske unije, bilo kom. Imamo mi problema i sa drugim koji ne plaćaju poreze i koji su došli ovdje da izvrše krivično djelo pranja novca i ostalo. Nisu to samo arapski državljani. Mi samo moramo razmišljati da se radi u skladu sa zakonom. Pa evo recimo Kuvajt investira ovdje preko 80 miliona dolara. Imaju ozbiljne investicije. Znači ne trebamo na taj način gledati mi. Ali moramo spriječiti, sad se to radi u 90% slučajeva o arapskim državljanima, nelegalno dobijanje nekretnina za vrlo jeftine pare.
Evo, s druge strane imamo i situaciju da bosansko-hercegovački turistički uredi nemaju egzaktne podatke o tome gdje ti ljudi odsjedaju. Vidimo da se prevoze kombijima, nemamo podatke ni koji im pruža usluge. Može li to s druge strane eventualno predstavljati i sigurnosni problem?
Kako da ne, mi imamo svakodnevnu saradnju sa obavještajnom agencijom. Pa mi trenutno imamo evidentirana 162 lica koja predstavljaju prijetnju. Strana lica je apsolutno i taj segment se mora uraditi.
Postoji li zakonska regulativa na osnovu koje kasnije ti ljudi mogu po osnovu vlasništva ući u Bosnu i Hercegovinu i dobiti boravak ovdje?
Zakoni i na nivou entiteta i na nivou kantona su različiti. I teško će i sa ovog pravnog subjekta prebaciti onaj znači nekretninu individualno. A da će moći na osnovu nekretnine i pravnog lica tražiti boravak, to da sigurno.
Čuli ste Slobodana Ujića. S direktorom Bosansko-Hercegovačke službe za poslove sa strancima razgovarala je Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa da njegova stranka Naprijed Hrvatska neće učestvovati na izborima koji će biti održani 11. septembra, prije svega zato da se ne bi pocijepala ljevica u zemlji. Posredno, Josipović daje podršku socijaldemokratima bivšeg premijera Zorana Milanovića. Analizirajući trenutne tenzije u odnosima Hrvatske i Srbije, Josipović je našem Milošu Teodoroviću rekao da u takvim sporovima dvije strane proizvode konflikte umjesto da ih rješavaju diplomatskim putem.
Sve ove naše varnice, iskre i sve to, uvijek ili skoro uvijek je se mogli vidjeti pandan na drugoj strani.
I to je dakle motor, u tome ćete se sasvim sigurno složiti, svih sporova na Balkanu, odnosno postjugoslovenskom prostoru.
Je, vidjeli ste, ja sam zapravo najponosniji na dva momenta svog mandata. Jedan je što smo ušli u Europsku uniju, a drugi je što sam ipak u to vrijeme zajedno posebno sa predsjednikom Tadićem okrenuo jedan kotač u drugom pravcu.
Ta Evropska unija skoro da nema nikakav odgovor na tendencije koje se pojavljuju u Srbiji i u Hrvatskoj. Nema odgovor na spomenik Miru Barešiću, nema odgovor na...
Nema ona ingerencije za to. Ima moguće su određeni politički pritisci, ali onog trenutka kad ste u Evropskoj uniji za takve stvari Evropska unija nema mehanizam, ozbiljni mehanizam.
Ukoliko
pogledate i neke druge evropske zemlje što se događa, negdje su praktično neonacisti ili vrlo desne stranke blizu vlasti i nema Evropska unija niti načina, a bome niti nadležnosti da utječe.
Da li u tom smislu mislite da će pismo koje je povodom zbivanja u Hrvatskoj srpski premijer, odnosno u tom trenutku tehnički premijer Aleksandar Vučić uputio čelnicima Evropske unije, odnosno predstavnicima Evropske unije u Briselu, ostati bez nekog kvalitetnog odgovora, pogotovo odgovora koji može proizvesti efekat?
Neće tu biti rezultata. Ja, po mojoj procjeni, gospodin Vučić je pismo napisao iz dva razloga. S jedne strane, on opet, kažem, kao pandan ondašnjim vlastima jača tu kavgu i na neki način koristi sukob za jačanje svoje pozicije. A drugo, mislim da time želi, i to je možda i legitimno na neki način, da želi preventivno djelovati na moguću opstrukciju Hrvatske kada je riječ o ulasku Srbije u Europsku uniju. Bolje od svih tih pisama i prepucavanja koje slušamo praktično svakodnevno od ministara, premijera, novinara, medija, ne znam koga sve, ne bi bilo da skupe hrabrosti i snage da sjednu za stol i da barem jedno po jedno pitanje
Pa seli su za sto. Podsjetit ću vas na nedavni susret upravo Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na granici. Da li je deklaracija koju su u tom trenutku potpisali zapravo čisto određivanje forme, mrtvo slovo na papiru?
To kako hoću reći. Dakle, kao prvo, nisam siguran da je nivo, odnosno sastanak bio, ako hoćete, i diplomatski korektno organiziran, jer predsjednik u načelu i ponekad razgovara s predsjednikom, odnosno predsjednica s predsjednikom, a premijer s premijerom. Dakle, tu treba graditi odnose. A drugo, mislim da je potpuno očito i potpuno jasno da je sve ono što se razgovaralo i što se pokazalo poslovno krajsni razvoj događaja, to pokazao vrlo tanko i da je daleko, daleko ispod onoga što smo radili predsjednik Tadić i ja.
Oni prosto nekako su razgovarali na nivou svaki problem koji imamo, ako ne možemo da rešimo, rešit ćemo na međunarodnom nivou. Čini se da je došlo do izgradnje jedne atmosfere između dve države koje se i ne trude da rešavaju probleme, nego nekom drugom prepuštaju da ih reše.
Upravo to, moje dojam, evo, ja sam bio predsjednik za vrijeme mandata dvije vlade, jedne desne HDZ-ove, jedne NDP-ove. Nešto se malo više možda pomaklo, ali rekao bih pomalo na silu politikom s predsjedničkih razina. Međutim, predsjednici nemaju operativne ovlasti.
Bio je to bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, a ambasador UNICEF-a Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus, ovako pojašnjava nesmirivanje nacionalnih tenzija.
Danas imamo apsurd zapravo da je narod balast vlastima, jel? Ljudi su došli na vlast, napunili se para i odjednom sad imaju, moraju da se bave nekakvim narodom, jel? E onda šta drugo da im rade nego da im opet serviraju staru tu priču o nacionalnoj netrpeljivosti. Koliko će im uspjeti, ja ne znam, ali po sudeći po mladim ljudima ovdje koji su došli na Lake Fest iz svih krajeva, jel? Mislim da je kod njih ta priča potpuno prezrena sa svake strane, ajde da kažem, sudeći po zastavama koje vidimo ovdje u kampu. To su prije svega jugoslovenska zastava s petokrakom, pa onda Peace Brother, pa onda ispod toga lik od Che Guevare i tako dalje.
Intervju s Rambo Amadeusom u cjelini možete poslušati u regionalnom programu u 22 sata ili potražiti na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Početkom oktobra državljani Mađarske bi se na referendumu trebali izjasniti da li prihvataju naseljavanje izbjeglica u toj zemlji po modelu kojeg je razradila Europska komisija, to jest da Budimpešta godišnje razmotri oko 11.000 zahtjeva za azil. Vlada Viktora Orbana najavila je mobilizaciju glasača protiv ponuđenog sistema, a podrška im je stigla i od Saveza vojvođanskih Mađara, izvještava Norbert Šinković.
Više od pola godine od većinske odluke članica Evropske unije da prihvate obavezni kvotni sistem za raspodelu izbjeglica po Evropi, Mađarska se sprema za referendum. Odlukom vlade Orbana Viktora, državljani te zemlje u oktobru odgovorit će na pitanje da li podržavaju da Evropska unija bez odobrenja parlamenta obavezuje državu na prihvat izbjeglica. Zvanična Budimpešta je od početka protiv ovog modela, iako prema procjenama to bi značilo i manji migrantski pritisak na tu zemlju. Prema planu, u prvom krugu Mađarska treba da prihvati nešto više od 300 ljudi i da obradi 11.000 zahtjeva za azil. Gabor Đuloj iz Mađarskog helsinškog odbora kaže za Radio Slobodna Evropa da je raspisivanje referenduma štetno i pravno gledano ne može da utiče na obavezu Mađarske.
Poslar tu kod prijatna, ne mi gost.
Apsolutno je netačno da je Balkanska ruta zatvorena. Također, nije istina da ograda sprečava ljude da uđu u Mađarsku. Od početka godine 17.000 ljudi je prešlo preko ograde. Gvozdena zavesa koja je izgrađena i koja se održava za više milijardi forinti samo otežava njihov put i gura ih u ruke krijumčara. Ovaj referendum nema nikakvu svrhu, osim što se uklapa u politiku vlade da po svaku cenu temu drži na dnevnom redu, umjesto da se fokusira na teme od suštinske važnosti za građane. Referendum nema nikakav cilj, niti ima vajde od njega. On je u suprotnosti sa domaćim i evropskim pravilima, jer se odnosi na odluku koja je već doneta i koja obavezuje Mađarsku.
Predstavnik Heseškog odbora naglašava da se u Mađarskoj opasno širi ksenofobija.
Najstrašnije je u ovoj situaciji to što vlada Mađarske od para poreskih obveznika finansira jednu kampanju mržnje i ksenofobije koja poistovećuje terorizam i silovanja sa izbeglicama. Ovo sve nas podsjeća na velike tragedije 20. veka. Diktature za vreme Drugog svjetskog rata, ali i slične kampanje u bivšoj Jugoslaviji dovele su do ogromnih tragedija. Istorijsku grešku čine oni koji veštački generišu ksenofobiju i mržnju prema drugima i drugačijima. Ovo je lako uraditi, a treba će višedecenijski posao da se to ispravi kroz obrazovanje i informisanje.
U međuvremenu protiv obaveznog kvotnog sistema izjasnile su se i manjinske mađarske stranke iz regiona koje uživaju podršku Orbanove stranke, među njima i Savez vojvođanskih Mađara. Prvi čovjek te stranke Ištvan Pastor je izjavio da svi imaju pravo da odluče sa kim i na koji način žele da žive i ne može niko nametnuti odluke. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa njim da nam objasni koju će poruku uputiti onima u Vojvodini koji imaju dvojno državljanstvo, samim tim i pravo da glasaju. Međutim, on nije hteo da komentariše ovu temu. Nismo uspjeli da dobijemo odgovor ni od poslanice Saveza vojvođanskih Mađara u Skupštini Srbije, Elvire Kovač. Ona je samo kratko rekla da referendum još nije bio na stolu predsjedništva te stranke. Zatvorenost i loš odnos prema izbeglicama u regionu svakako ima uticaj i na raspoloženje u Srbiji, kaže Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Zapravo bilo koji problem koji nastane u vezi sa izbegličkom krizom, a to smo već imali prilike da vidimo, ne završava se samo na tom problemu, već prouzrokuje sljedeći i sljedeći. Sve što se dešava u Mađarskoj, vidjeli smo kako se manifestuje u Srbiji, evo vidjeli smo šta pravi zatvorenost mađarske granice i kakav problem pravi u Srbiji, a nakon ovog referenduma ja iskreno ne mogu da zamislim bilo što drugo, osim da će taj problem biti samo veći.
Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da odnos prema izbeglicama danas se može opisati sa dve riječi. Ravnodušnost i mržnja.
Pokazuje se da je iskušenje zatvaranja kultura trajno i da zapravo ne postoji dovoljno velika ili dovoljno jaka kultura ili dovoljno dobro konsolidovana država koja, ukoliko se takvim iskušenjima podlegne, neće podleći sindromu zatvorenosti. A onda, kako smo vidjeli, kako znamo, zapravo takvo jedno iskustvo prolaženja kroz zatvorenost, političku, kulturološku, ideološku, na kraju krajeva, zapravo bude nešto čega se jako teško može oporaviti i sa čim je jako teško raskrstiti.
Ona dodaje da ravnodušnost vodi ka ksenofobiji.
Zapravo ta percepcija drugosti negde ukršta sa obsesijama nacijom, kulturom i teritorijom. U takvoj jednoj ukrštenosti mi dobijamo vrlo brzo kreiranje ksenofobičnih amalgama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Skoplju, kojeg su pogodile velike poplave, još uvijek se intenzivno radi na normalizaciji života. Blagoja Kuzmanovski.
Gradske vlasti informišu da se na terenu radi bez zastoja sa svim vrstama mehanizacije koja su u najvećem delu iz javnih i državnih preduzeća, a ima i iz drugih gradova u Makedoniji kao i iz susjednih zemalja. Portparol Nedeljko Krstevski kaže da je prioritet da u svim naseljima ima električne energije i da je u naselju Sinđelić najteža situacija jer je ono najveće pa je podeljeno u 14 regiona. U ostalim naseljima gdje smo izvukli vodu puštena je i struja. U naselju Inđikovo ima električne energije svuda, a u ostalim naseljima će se uspostavljati etapno. Voda je kompletno izvučena samo u Inđikovu, a na ostalim mjestima se borimo sa blatom. U ovakvim uslovima sve glasnija su strahovanja od zaraznih oboljenja u poplavljenim područjima. Upućeni kažu da je najveći problem blato, jer ono ne može da se dezinficira. Čak i ako se odstrani, ostaće prašina u kojoj će biti fekalnih bakterija, a svaki dodir sa njom nosi opasnost od zaraza na koži, objašnjava dr. Nikola Panovski.
Koja bi znali da se oto naseljenje zdravstveno educirano, bi možele da se spreča zaraze.
Kada bi znali da je cijelo stanovništvo zdravstveno educirano, zaraze bi se mogle sprečiti. Ali ne možete svu decu da obučite da ništa ne dodiruju. Onda bi svi morali da nose sa sobom sredstvo za dezinfekciju i alkohol i da trljaju ruke, jer nemaju mogućnosti da ih peru vodom. Opasnost je najveća kod male dece koja ne razumeju. Trebaju proći meseci da bi bilo sigurno, jer neke od bakterija žive kratko, ali neke ostaju i do 3 mjeseci. Panovski kaže da bi najbolje rješenje bilo da se stanovništvo evakuiše sve dok se temeljno ne očiste i osuše sve kuće. Sunce je najbolji lek i uništava bakterije, ali na vlažnim mjestima one opstaju dugo, upozorava Panovski. Iz gradske administracije su saopštili i da je najavljena avionska dezinsekcija protiv komaraca na poplavljenim područjima odložena za sutra zbog nepovoljnih vremenskih prilika, odnosno snažnog vetra. U međuvremenu iz Crvenog krsta informišu da su do sada podelili 14.000 paketa sa hranom i da su sada najpotrebnija higijenska sredstva. Oni kažu da imaju priliv dodatnih donacija iz više firmi u Makedoniji, ali i iz inostranstva. Juče je pristigla pomoć iz Kine, kao i ekipe i vozila za spašavanje iz Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine 22. Sarajevo Film Festival. Detalje ima Ivan Katavić.
Sve je spremno za još jednu filmsku smotru u Sarajevu, a u idućih 9 dana na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta prošetaće filmske zvijezde te najznačajniji stvaraoci 7. umjetnosti iz cijelog svijeta. Za nagrade Srce Sarajevo natjecaće se 39 filmova u 3 glavne kategorije. U kategoriji za igrani film natjecaće se 9 filmova, a kako kaže dugogodišnja selektorica Elma Tataragić, ove godine neće biti ratnih tema.
To je jedna tendencija koju smo mogli primijetiti već unazad 4 godine, da polako te teme nekako odlaze sa ekrana, naravno ne potpuno, ali to zapravo ne znači da filmovi nisu društveno angažirani.
Za razliku od igranog, autori dokumentarnog filma u velikoj mjeri obrađivali su teme rata, tranzicije i migracija. Selektorica ovog programa Rada Šešić kaže da je prezadovoljna ovogodišnjom selekcijom.
Imamo veliki broj autorskih snažnih filmova gdje autori progovaraju o bitnim temama na jedan interesantan način koji je vrlo lak za identifikaciju kod gledalaca, jer je personalan, jer je emotivan i ima jednu malu priču koja postaje velika priča.
Direktor festivala Mirsad Purivatra zadovoljan je kako se festival svih ovih godina razvijao.
Festival ide upravo u onome pravcu kako smo i zacrtali, što znači nikad nismo pravili velike radikalne skokove, naprotiv, radili smo korak po korak, prvo je to bilo zasnovano na programskom segmentu, zatim smo razvijeli industriju, pa smo uspjeli da razvijemo naravno i taj trening, odnosno edukativni sektor.
U vrijeme festivala Sarajevo posjete brojni turisti. U gradu vlada odlična atmosfera. Evo što kažu građani Sarajeva.
Dolazim svake godine u vrijeme festivala zato što je grad puno življi i zato što volim filmove.
Da, isto je dobra atmosfera i naveče i tokom čitavog dana bude baš dobro. Samo ne znamo će nam ova kiša pokvariti lijepe trenutke.
Dolazi Ober de Niro, tako da vidi se da je svijet prepoznat kao jedan od kvalitetnijih festivala.
Glavna zvijezda ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala je hollywoodski glumac Robert De Niro. Njemu će večeras biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti. Pored De Nira u Sarajevu će ovih dana boraviti i brojne zvijezde regionalne kinematografije. Na listi zvaničnih gostiju je 1500 ljudi iz 70 zemalja svijeta. Festival će pratiti preko 800 akreditiranih novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Ured visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini poručio vlastima u Republici Srpskoj da je odluka o referendumu protiv Ustava Bosne i Hercegovine. Austrijski policajci patrolirat će na srbijansko-makedonskoj granici. Skupština Srbije izabrala članove parlamentarnih tijela. U najnovijim vazdušnim napadima na Alep 18 mrtvih.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirne Sadiković, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.